il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borġ, flimkien mal-Professur Joe Pirotta, insalmulkom. Għaldar boħra nkomplu nitkellmu fuq relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. U fil-programm li konna l-ġimgħa li għaddiet, konna qed nitkellmu fuq meta ġiet f'Malta ir-Reġina Adelaide u dirat l-ispeċi għaw Malta ma kienx hawn post sur it-tindies fejn il-komunità protestanta li ma kienet żgħira nħabba l-preżenza qwija tal-Ingliżi għaw Malta kienet titlob, kienu daw jiltaqgħu f'xi sala fil-palazz tal-gvernatur.
Kappella hemmhekk.
Kappella hemmhekk, ok. Allura hi ħarġet flus biex jinbena il-katedral Anglikan, il-katedral ta' San Pawli għadu jeżisti sal-lum. U sar. U mbagħad wedna li semija tagħna llum inkomplu jitkellmu fuq dan l-aspett tal-Kattoliċi u l-Protestanti. U konna qed insemmu l-aħħar darba jekk ministers ballejt miem il-xandira tagħna li Malta bħala ġurisdizzjoni Anglikana kienet parti mill-missija u mid-djoċesi ta' Ġibilta, ġifieri hemmhekk kellna is-qof Ġibilta kien is-qof ta' Ġibilta u ta' Malta.
Sewa. Fil-fatt il-Katedral ta' San Pawl, il-Katedral Anglikan ta' San Pawl, kien ġi konsagrat fl-ewwel ta' Novembru tal-1944 mill-isqof ta' Ġibilta, l-isqof Anglikan ta' Ġibilta. Issa djoċesi ta' Ġibilta li kienet tgħod lill-Ġibilta u l-Malta flimkien, kienet waqfet
fl-1800. Kienet ġoċesi pjuttost żgħira.
Iva, kienet 1842. Forti senti qabel fetaħ il-Katedral ta' San Pawl f'Malta. U dal l-episkopat ta' Ġibilta, d-dioċesi ta' Ġibilta, kienet waqfet bħalma huwa l-użu fil-Knisja Anglikana permezz ta' Royal Instructions, ta' jeb għax il-re u reġina niftakru l-Ingilterra huwa il-head, il-kap tal-Knisja Anglikana, ta' jeb u l-isqof ta' Ġibilta kien ġi autorizzat biex jaqdi dawk il-funzjonijiet kollha li wieħed jistenna. Minus off, tajjeb, fil-knejjes kollha, kappelli, eċetera, fil-gżira ta' Malta, u d-dependenzi ta' ħaġi fil Għawdex, u Kemmunek, u hemm bżonn, u dana kien kellu jara li jkun hemm rit tal-Knisja Anglikana li jiġi attwat, u partikolarment fil-katedral ta' San Pawl il-belt li kien twaqqaf mir-Reġina Adelaide.
Kienet djoċesi regolari jiġifieri.
Issa dana rid ukoll l-isqof ta' Ġibilta li jkollu post meta jkun Malta fejn joqgħod bħala residenza uffiċjali tiegħu. U residenza uffiċjali tiegħu kienet l-Oberġ d'Aragon.
Faċċata jiġifieri tal-katedral ma kien.
Faċċata l-katedral u viċin tal-Kurja
tal-Arċisqof tal-Kattoliċi jiġifieri.
Infatti
neighbors.
Dal-fatt li kellek daw it-tnejn ħdej xulxin, kien hemm biex jaddis minn qalara triq ma ħallux iktar Archbishop Street imma nagħmluha Archbishops Street. Tajjeb għax għandek tnejn.
Jiġi tal-Anglikani Arċisqof kien ukoll mhux isqof jiġifieri.
Le isqof kien.
Ċajta mela
l-isqof.
Il-tana dejjem kien ftitaħ jari
ġifieri. Però għall-Knisja Kattolika f'Malta, il-fatt li issa kellek dioċesi Anglikana li Malta kienet parti minna, kienet daqsxejn ta' alarm. Ħa niftehmu, tantx kienet seba' diffiċli biex tal-alarma ruħa f'dawn ċirkostanzi il-Knisja f'Malta, immissa l-biża' kienet li dana jista' jkun il-focal point, il-fus li madwaru d-dur, attività protestanta biex fil-fatt Maltin jiġu inkoraġġiti u Kattoliċi jiġu inkoraġġiti jissibu fil-Knisja Anglikana.
Ġi jista' daħlu saqajhom hawn b'saħħa.
Eżatt. Però il-Gvern Ingliż li kien jaf sew kemm kienet sensittiva il-Knisja f'Malta dwar dan, kien qed attent ħafna biex jara li s-suspetti li issa bdew jikbru fi ħdan il-Knisja Maltija ma jiġux fil-fatt attwati. U
fil-fatt jiġifieri l-isqof protestant taw l-istess unuri li kienu jagħtu l-arċisqof.
Dikka waħda minn Malta? Le, dik waħda mill-ridu juru li għalihom l-isqof ta' Malta, l-arċisqof ta' Malta jiġi fuq l-isqof Anglikan. Tantu hekk li l-isqof ta' Ġibilta ma tawħx unuri militari. Bħalma kienu jagħtu l-arċisqof. L-Arċis of Malta. Issa, xorta kien se jkollok dil-klex, waħda mill-
Naħseb jiġifieri il-valuri u l-kulturi kattoliċi protestanti apparti r-reliġjon. Imma naħseb anki il-valuri marbutin mal-kattoliċi, il-valuri kulturali marbutin mal-kattoliċeżmu u l-protestanteżmu huma differenti.
Iva.
U kienet inqala xi kwistjoni anke fi żmien il-karnival, kif kienet eżattament dik il-kwistjoni?
Le għax inti tiftakar li aħna tagħmlu protestanti fil-fatt li nkunu qed nagħmlu hija qed nitfgħu Gverta, unattu kulmu protestant.
Iva.
Mħafna knejjes protestanti li mux kolla huma il-bot ħafna mill-Knisja Kattolika imma xi wħud minnhom huma il-bot anke fit-tradizzjoni tagħhom. Tajjeb, u waħda minn dar knejjes li hija l-bot mill-Knisja Kattolika żgur, huma dawk li jissejħu Sabbatarian. Sabbatarians dawna josservaw il-ħadd bħala ġurnata ta' bla attività.
Problema u Malta żgur.
Iva. Issa, din mhux huma biss, imma daw kienu stirti fuqha, il-Protestanti ġeneralment il-ħadd kienu jħalluha free. Jekk inti tara, pereżempju, għandek xi ħaġa li l-kbar ta' Maltin jifollowjaw. It-tradizzjoni tal-futbol. Saf titsin ilu futbol issib biss. Il-ħadd qatt ma kien jitlaq futbol.
L-Ingilterra.
L-Ingilterra qed ngħid. U dik kien effett tal-Protestant ethic. Issa dana ġi l-Gvernatur Stewart fl-1846 li kien Sabbatarian stret ħafna, tajjeb, u dana qal nhar ta' ħadd m'għandhomx jintlibsu maskri tal-karnival għax il-ħadd.
Beda dejjem ir-restrizzjonijiet fuq il-festi.
U dana m'hemmx għalfejn ngħidlek li għajjem paniku kbir. Tantu hekk li kellek grupp ta' nies, ġlajta ta' nies li taħt l-ebda kontroll ta' ħadd, li anke attakkaw soldati waqt li kienu jdoqqu l-beating di retreat il-belt.
Fodri,
dana tara kemm kienet ir-reazzjoni qawwija. Dak kif il-Colonial Secretary sema Shamel Stewart li għamlu minar maħa pari mill-Colonial Office. Dana ħatfa, tajjeb.
Għadda kienu jgħidu l kellem l-Arċisqof naħseb il-Kolonjola Fiski.
Kien jgħidu dejjem il-dik tagħhom kienet ikkonsulta. Mhux fejn jitlob fejn fejtlu drawiet, kemm reġuż jonk mhux jgħidu, ikkonsulta taqbaċ u toħroġ. U dawna ħatfuh talli ma konsultax, speċjalment mal-Arċisqof, tajjeb, u tawħ ordni. Li dik il-ban li kien għamel, li kien ħareġ, meġax, ma teġġax t-repeti iħor, t-repeti għaf karnival iħor. U għallu qabel ma toħroċ xi affer bħal daw, trid l-ewwel written permission mill-Colonial Office. Li t-tibat ta' fżana and so on. Da profe jirranġa s-situazzjoni, ma rant l-Arċisqof, biex jirranġa l-Arċisqof fil-kelmi uħor għallu biex ma jindaħalx, għallu preġiduri tijak, għatma preġidessuri tijak, għatma ndaħlu, daw l-affarijiet.
Jifri għalla bħadi ma kienx kwissjoni ta' fidi li dil-bes il-mask l-ħadd?
Le. Imma dan għalli għallu hija jiena ma rridx nindaħal direttament fil-karnival, pero daw l-affarijiet li għatma kremmi tħil minnhom u jiena mhux se tikparir biex nindaħal. Jo se nagħmel xi ħaġa biex inti tkun stat indaħal. Tajjeb. Issa fl-istess ħin kellek kwistjoni ħafna kbar għaddejja.
U di kwistjoni kemm jaqsu
qatt. Min se jkun il-koordjatur ta' karwana. Tajjeb. U
l-immaġan Ingliżi ridu jidħlu fiha wkoll. Għax dak ċans ikun jsir biex
eżattament. Meta fl-1945 il-Kunsil tal-Gvern ippubblika draft ta' ordinanza, abbozz ta' ordinanza, biex jirregola l-amministrazzjoni ta' ċertwi fundazzjonijiet, fundazzjonijiet ta' il-Mexxija mil-Knisja, Pius Foundation, u jagħmel reviżjoni tal-mod kif jiġu amministrat l-accounts tagħhom. Dana għam storbju sħiħ minnha tal-Knisja. Dana qalu dan qed jindaħlu f'affarijiet li mhumiex tagħhom, tajjeb, speċjalment meta skont dal-abbozz l-amministraturi kienu marbutin u meta skużawni mhux eżatt. L-abbozz kien ħareġ waqt ta' raġunijiet kienet għax l-amministraturi kienu marbutin bil-liġi li huma jibatu l-accounts, l-audited accounts li l-sekond dawla tal-qorti ċivili. Tajjeb biex ikun hemm revisers li jerġgħu jiċċekkjawhom daw. Daw ma kienx qed isir. U allura il-prim awla tal-qorti ċivili ingħatat id-dritt li tiddeċidi li tnaħħihom dan l-amministratur.
Min ma jibgħatx l-accounts u ma jibgħathomx tajbin.
U minflok jitlu l-amministraturi li jitqiegħdu mill-permezz tal-liġi, permezz tal-liġi għalhekk se jkunu mhux mill-Arċis of l-amministraturi.
Ema di ħana mill bracket żgħira u manki qabel di u jew ma di fl-istess ma nafx. Dik il-kwistjoni li kien hemm bejn Monsinjur Rosinio u Monsinjur Sant. X'kienet eżattament?
Dana fil-fatt inti li għandek hija żewġ tnejn minni żewġ monsinjuri li t-tnejn għandhom ambizzjonijiet biex isiru żqof. Din li għandek. Issa
Rosinjor jruh l-Ingliżi u Sant ridu l-Vatikan kif?
Però fil-fatt Sant spiċċa, għax il-Vatikan waħda mill-affarijiet li dejjem għamel u disemmejja f'programm li ġie għadda, il-Vatikan qatt ma ċeda jew ta' intendere li kien lesti ċedi nitfa' mis-seta' tiegħu fl-għażla ta' min se jkun l-Arċis qof jew f'dan il-każ anke l-koadjatur.
Insomma, odjuża ħafna u li kollok il-Gvern Ingliż irid il-qed u l-Vatikan.
Però nibqa' ngħid li din ma kienx ħaġa spiċċa f'dan żminijiet, dan din il-kwistjoni li baqgħet taħraq. U l-aħħar eżempju kbir tagħha kien l-Arċis qof Gonzi. Meta domna aħna mingħajr meġa punta tal-Arċis qof Malta, ħabar kienx qbil dwar Gonzi li riedu. Li riedu l-Vatikan u l-Gvern Ingliż imsaħħan. Ankunu nagħmluha ċara mill-Istrikland, jani ma riduhx. Fodri.
Manki meta kien ħaj jispiċċa Gonzi kienu jissemmew minnu l-kandidat ta' Mentof minnu l-kandidat.
Iva għax il-Gvern jippretendi li għalmenu jkollu id-dritt li jinnomina, mhux bil-forsi ovvjament biss għax insisti li n-nomina tiegħu tiġi mill-qwa. Imma li dritt li nomina Iva.
Mela ej morru għal-kwistjoni tal-reviżuri u da' dritt tal-prima ula li l-Arċis qof hija jirreżisti bil-qawwa.
L-Arċis qof il-kwistjoni tiegħu kienet li dina kien intħil tal-dritt tal-Knisja ta' amministra l-proprjetà tagħha mingħajr ebda interferenza mill-awtoritajiet ċivili, tajjeb u issa li jekk l-abbozz jgħaddi kien se jordna l-Kattoliċi biex ma jobdux il-liġi.
Jiġri anke li mħalfin qed jgħid li ma.
Il-Kattoliċi ma jobdux il-liġi, vuol dir kulħadd. Issa din ma kienx teddida.
Frivola.
U kienet iġib magħha wkoll, kienet iġib magħha wkoll ċertu konsegwenzi anke amministrattivi fil-pajjiż. Li joħorġ Arċis qof jgħidlek tobdux il-liġi, u rajt liġi partikolari biex jgħidlek liġi. Imma xorta. Stewart li kien rasur b'San Menz vuol diri xorta. Derlu li u kellu raġun li persista biha di, però li kien qed jiġri dejjem li meta tgħaddi liġi hawn Malta kienet tintbagħat Londra biex tiġi aċċettata mir-re. Tajjeb, ovvjament ir-re aċċettat skont il-parir tal-Privy Council jiġifieri l-Gvern Ingliż. Dawna meta rċevew dal-abbozz u sarefu bil-kontroversja kollha l-inqala u semgħu minn il-Vatikan, għax il-Vatikan kiteb Londra.
Mhux hekk.
Tajjeb. Allura, dawna u taħ ħasla l-Stewart bil-kbir.
Iġittini wahda di
fil-ħasir. Għallulu, mux bis taħ ħasla u miljawħ. Għaxta għallulu taħ ħordni l-Stewart, għallu inti trid tafza l-Arċis qof li il-re mus jaċċetta dil-liġi, mus jafferma, għallu mus tkun parti minna, u U bus jaċċetta biex il-Knisja f'Malta jkollha kull dritt poġġi l-oġġezzjoni tagħha bil-kitba quddiem ir-Re. U dejjed jitu ħiex ifhem li dinha mhix kienna mista tgħaddi.
Però
biex jippruvaw il-pożizzjoni tal-Gvernatur ma jimminawix totalment, għax huma dejjem kienu jħarsu x'jistgħu jkunu konsegwenzi long term. X'għamlu? Issuġġeraw li għandu jkun hemm xi kwalità ta' kompromess, tajjeb, billi issir kummissjoni mħalta, neżewx naħat, biex jaraw daqsxejn l-affarijiet għandhom ximxu jew le. Stewart baqa' jirreżisti għadi wkoll, anke
jirreżisti l-gvern Ingliżi jiġri hawnhekk Stewart.
Però l-Arċisqof kien ma kat biżejjed li ma ħallilux fejn jiċċaqlaq għax hu innomina l-kummissarji min-naħa tiegħu. Allura resab ruħu f'pożizzjoni ħafna ħafna qar. U issa ġiet ordni assolutament stretta l Stewart mill-Colonial Office dik l-ordinanza li għaddejt tiġi sospiża għal sena biex naraw kif se jsiru l-affarijiet. Se jiġi sospiża ovvjament biex ikun hemm żmien biex isibu
mis-seħoġu
minn.
U kif ħarġu?
Billi dik is-sospensjoni ta' sena ħallewha sospensjoni indefinita. Tajjeb, il-metodu Ingliż ħafna drabi li intuża f'pożizzjoni.
Jiġri Stewart hawnhekk waqa' ċajtra għal darba.
Riżenja, l-gvernatur, tajjeb, pożizzjoni tiegħu kienet x'ismu, u d-darba biex jikkalmaw iżjed l-affarijiet u biex ukoll jilqgħu talba li kienet ilha tinstema f'Malta, bħala gvernatur għall-ewwel darba poġġew Kattoliku. Richard
Moore.
Tajjeb, u din aħadu gost ħafna biha l-Malti, għalli mbagħad spiċċaw politikament jopponuh.
Ġifieri b'mur u farilhem Kattoliku lanqas il-Knisja żgur kienet tkun iktar moħħa mistri ħan
imagine. U kien l-appointment tiegħu kien intiż biex ikun sinjal ċar min-naħa tal-Gvern Ingliż li ma jridx li r-reliġjon f'Malta tkun kawża ta' x'instabilità politika fil-pajjiż.
U taw x'istruzzjonijiet partikolari biex jaraw li din.
Dak il-gvernatur kien ikollu istruzzjonijiet sa fil-kasta Moore O'Farrell. Għamlu ilu ċara li l-appointment tiegħu x-xewqa tal-gvern ta' appuntaħ tal-gvern Ingliż kien li jagħti prova konkreta lill-poplu Malti li l-opinjonijiet reliġjużi bl-ebda mod ma kienu se jservu ta' skwalifika għal postijiet mal-gvern, anke kif ikunu postijiet għoljin mal-gvern, fil divert jgħidu toqgħodu x'taħsbu li Maltin se jiġu esklużi fuq bażi ta' reliġjon. Il-reġjon f'Malta, reġjon Kattolika hija fil-fatt hija meqjusa mill-gvern Ingliż bħala reliġjon tal-pajjiż. Allura ħadd ma se jbagħti diżabilità ma' fek. U l-importanza kun li jkun hemm lealtà lejn il-kuruna dik li jridu minn irid jilħaq f'postijiet speċi postijiet għolja magħver, lealtà lejn il-kuruna. U lejn l-interess Ingliżi għax dan kien jiżgura skont ma kreċi argumentaw l-Ingliżi li bekk kull ċittadin palma kull ċittadin fl-imperu jkollu l-istess drittijiet u moħħhom istriħlijiet igawdihom dak id-drittijiet. Għalulu wkoll li waħda mill-affarijiet li jikkonċentra fuqha Moore O'Farrell hija li jara jerġa' jkun hemm l-armonija u l-paċi.
Dik is-Sir Stewart kien mod ikrah ħafna.
Bejn il-klassijiet kollha tas-soċjetà f'Malta. U per bl-eżempju tiegħu stess u tal-amministrazzjoni li jmexxi juri sens qawwi ta' tolleranza. Tajjeb, li kif jargumenta l-Gvern Ingliż li t-tolleranza hija l-ikbar l-iktar bażi soda għall-libertà reliġjuża. U qalu l dana għandu jtiet gawda minn kulħadd għax kull ċittadin għandu dritt għall-libertà reliġjuża. Issa din.
Imma di anke dik kun ħaddik ngħidlek jiġifieri qed jgħidu għawek li l-Anglikani għaw Malta sitaw per eżempju għamlu proċissjoni, se għamlu festa, sitaw.
Hawnhekk kien il-problema, għax l-interpretazzjoni se nġu għalli għassa naraw anki legalment il-problema tagħha. L-interpretazzjoni ta' xini tolleranza reliġjuża. il-Knisja Kattolika f'Malta kiet interpreta hekk. Aħna ma namlu xejn biex intelfu reġjoni f'dal-każ protestanti tajjeb li jitolbu bil-metodu tagħhom. Imbasta daw jagħmluh fil-maluqa. Din kienet il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika.
L-lum anherdu f'imma dak iż-żmien immaġina kienet.
Ikben Ingliż ma kienx komdu biha din. Għanamluħa ċara. Imma minna ħal-oħra kien jiprofa jizen zewċ affarijiet. Xini l-interess Ingliżi biex kien seġu servut il-aħjar. Billi nisfurzaw li il-protestanti jistaw jisegu r-riti tagħhom publikament kullum kien. Jew sempliċiment billi daw għajdu l-om, intom imxu birrit tagħkom, ma memx għalfej, tamlu ħafna show fil-publiku.
Ma kiex kienu jisu dalli jisu jkun hemm skandlu għan-nies jekk jaraw.
Iva, il-biża kienet li n-nies jitħajru. Dinam, issa għandek qed nitkellmu s-seklu 19. Pero s-seklu 20, ma kienx hemm differenza. Meta fil-1954, qasmet purċissjoni żgħira. Minn fejn hemm illum il-Stock Exchange, il-Vernon Club. Sa Kastilja, taf kemm hemm bot. Sija wara l-Arċisqof kien il-Protestanti Gvernatur ta' din il-manifestazzjoni pubblika ta' protestantiżmu f'Malta.
Jiġifieri din li jagħmlu l-Kurt tal-Kurti fis l-Qorti tal-Inqaw tal-Kunsil tal-Ewropa. M'għandix noħdu bil-bira wisqa, qed tifhem jiġifieri.
Waldiri ġew. Tant kien hemm sensittivitajiet fiha din dwar dawn li llum kważi narhom tad-daħq.
Però
immense sensibilitajiet li kien. Issa fl-1865 twaqfet il-Dioċesi ta' Għawdex. Tajjeb u il-Gvern Ingliż ta' istruzzjonijiet li l-Gvernatur di darba kien Storks, il-Gvernatur, li il-Gvernatur għandu jaraf, l-amministrazzjoni f'Malta għandha taraf l-isqof ta' Għawdex u t-tieħ id-drittijiet kollha tal-pożizzjoni tiegħu.
U kien daqs l-Arċisqof ta' Malta, jiġifieri kienu jtuħ drittijiet.
Le, l-Arċisqof mhux daqs l-Arċisqof kien l-Arċisqof tad-dioċesi kollha. Però dajuri wkoll kemm kienu attenti biex ma jxelfu xejn minnhom. U fil- ħarġet ordinanza, l-ordinanza 8 tal-1865, fejn il-privileġġi li kien jitkiet gawdi l-Arċidjoċesi ta' Malta, ingħatat ukoll lid-Djoċesi ta' Għawdex. L-isqof kien qiegħed pożizzjoni ta' official recognition tal-pożizzjoni tiegħu bil-drittijiet kollha. Però stennew ukoll l-Ingliżi u għamlu ċara li issa anke meta jkun hemm nominazzjoni tal-isqof ta' Għawdex huma jkollhom dritt li jagħmlu nominazzjoni tagħhom bħala gvern.
Mhix qed jridu loġikament għalihom għall-inqas li jkollhom l-istess drittijiet jew pretenzjoni għal drittijiet.
Meta qalat kwestjoni kbira inqalat xi ħaġa li wieħed ma kienx jistendiha mad-daqqa tajn.
Għala mela x'kienet.
Kien ilu jinħass il-ħtiġa li il-kodiċi kriminali f'Malta tiġi riveduta mill-qiegħ. Għal ħafna raġunijiet li ħaġa.
Sib dik kienet ilha ġejja minn żmien il-kavalleri kif?
Iva, ħafna minna kienet ġejja minnhom. U l-Ingliżi xtaqgħu li jkun hemm updating fuq linji iktar moderni.
Anke s-sens sistema legali Malta kienet differenti immaġina wkoll.
Però huma mhux ibidlu s-sistema rieħdu. Għax fil-fatt dik qatt ma bidlu aħna il-prassi tagħna mhijiex il-prassi Ingliża tal-qrati Ingliżi m'hemmx dubju dwar dan. Imma il xorta b'għajna viċin tal-sistema taljana kontinentali. Tajjeb, Pero il-kodiċi kriminali, fordiri illi xinu reat, xmux reat, għawnek kienem bżon li jimbidlu. U, meta fl-1849, sar l-ewel pass politiku konkret f'Malta, fil-sens li għall-ewel darba kienna rappresentanti Maltin, eletti fil-Konsil tal-Gvern.
Għax kienna kostituzzjoni ġdida da fil-sena, u
kwa? Tal-1849. Għan niftehmu. Dina kiet importanti għax daħal l-ewwel darba l-prinċipju ta' rappreżentanza lokali. Jiġifieri issa mhux għandek għandek nominazzjonijiet, m'għandek saru l-ewwel elezzjonijiet fil-fatt.
Jidhew saru elezzjonijiet bil-vot tan-nies?
Iva, bil-vot tan-nies.
Kien hemm xi tmieni għamel għalija.
Seba' minn Malta u wieħed minn għalija. Però ma kienx ifisser li dawn fir-realtà kellhom xi poteri politiċi kbar. Għaliex għax il-poter fir-realtà baqa' f'idejn il-gvernatur. Imma almenu għall-ewwel darba daħal il-prinċipju rappreżentattiv taħt l-Ingliżi. Issa, f'dik l-elezzjoni tal-1949 kienu telgħu tliet qassisin.
Minn seba'?
Ejja, minn tminja.
Minn tminja, seba' Malta u tliet.
Kienu telgħu tliet qassisin. U daw tliet qassisin il-
Min kienu dawn?
Il-kanonku dottore Don Filippo Amato, il-Monsinjur Anetto Casolani u l-Monsinjur Leopoldo Fiteni. Issa, dal kunsil seta jiddiskuti biss affarijiet li kienu purament lokali, tajjeb, u affarijiet reġjużi setgħu jiġu diskussi biss. Jekk qabel jintalab permezz li jrid jingħata bil-miktub mingħand il-gvernatur.
Ok, qegħdin noqogħdu ħafna lejn it-tmiem. Jiġifieri għandna din is-sitwazzjoni. Rajna llum il-kwistjoni ta' bejn il-Protestanti u l-Kattoliċi u kif żviluppat. Ma xi gvernatur insomma, qed nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni l-ġdida li saret issa bl-elezzjoni.
Sewwa.
U naħseb quddiem dan il-Kunsil tal-Gvern ħajmorru jew ħajdiskutu b'xi mod l-emendi għall-liġi kriminali.
Għall-kodiċi kriminali li ħadd ma pasar li disa taqla' kwestjoni reġjuż.
Ma mela il-kwistjoni x'kienet. Naraw darba oħra, jiena u l-professur Joe Perotta nirringrazzjaw l-istemija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nagħmlu appuntament għal-ġimgħa dieħla meta nitkellmu fuq din il-kwistjoni reliġjuża li għamel meta kien qed jiġi reveduti l-kodiċi kriminali.